Mark 14-chi bob. Fisq ziyofatiga va xamirturushsiz non bayramiga 2 kun qolgan edi. Bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari Isoni xila bilan tutib, o'ldirish uchun fursat poylab yurgan edilar. Ular:
"Biz bu ishni bayram kunlari qilmasligimiz kerak. Aks holda xalq g'alayon ko'tarishi mumkin."
dedilar. Iso Baytaniya qishlog'ida ilgari teri kasalligiga chalingan Shimonning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Shunda bir ayol ganchdan yasalgan idishda toza, qimmatbaho sumbul moyi olib keldi. Idishni sindirib ochib, moyni Isoning boshidan quydi. Ba'zilar bundan g'azablanib, bir-biriga:
"Moyni bunday isrof etishning nima keragi bor edi? Axir uni 300 kumush tangadan ham ko'proqqa sotib, kambag'allarga taqsimlab berish mumkin edi-ku."
deb ayolni qattiq koyishdi.
"Qo'yinglar uni,"
dedi Iso.
"Nega ayolni xijolatda qoldiryapsizlar? U men uchun ajoyib ish qildi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga bo'ladilar. Istagan vaqtingizda ularga yordam bera olasizlar. Lekin men sizlar bilan doimo birga bo'lmayman. Bu ayol qo'lidan kelganini qildi. U mening tanamga xushbo'y moy surdi. Oldindan dafnga tayyorladi. Sizlarga chinini aytayin. Xushxabar dunyoning qaysi yerida e'lon qilinmasin, bu ayol ham esga olinib, uning qilgan ishi haqida aytiladi."
Shunda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahudo Ishqariyot bosh ruhoniylarning oldiga borib, "Isoni sizlarga tutib beraman," dedi. Bosh ruhoniylar bu gapni eshitib, juda xursand bo'ldilar. Yahudoga pul berishni va'da qildilar. Shunday qilib, Yahudo Isoni tutib berish uchun qulay vaqtni kuta boshladi. Xamirturushsiz non bayramining birinchi kunida fisq qo'zisi so'yiladigan paytda shogirdlar Isodan so'radilar:
"Fisq taomini qayerda yemoqchisiz? Biz borib tayyorgarlik ko'raylik."
Iso shogirdlaridan ikkitasini yuborayotib, ularga dedi:
"Quddusga boringlar. U yerda ko'zada suv ko'tarib ketayotgan bir odamni uchratasizlar. Uning orqasidan boringlar. U kiradigan xonadon egasiga shunday deb aytinglar: ustozimiz shogirdlari bilan fisq taomini yemoqchilar. U sizdan bizga tayyorlab qo'yilgan mehmonxona qayerda deb so'rab yubordilar. Uy egasi sizlarga jihozlangan, tayyorlab qo'yilgan katta boloxonani ko'rsatadi. U yerda biz uchun hozirlik ko'ringlar."
Shogirdlar jo'nashdi. Shaharga kirganlarida xuddi Isoning aytganini topdilar va fisq taomini tayyorladilar. Kech kirganda Iso 12 shogirdi bilan birga u yerga keldi. Ular ovqatlanib o'tirganlarida Iso shunday dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Men bilan taom yeyayotgan kishi menga xiyonat qiladi. U sizlarning orangizdadir."
Shogirdlar xafa bo'lib, birin-ketin:
"Nahotki o'sha men bo'lsam?"
deb undan so'ray boshladilar. Iso ularga javoban dedi:
"U 12 tangizdan bittasi. Men bilan baravar kosaga nonni botirgan o'shadir. To'g'ri. Inson o'g'li u haqda yozilganday jon beradi. Lekin inson o'g'liga xiyonat qilgan odamning holiga voy. Uning tug'ilganidan ko'ra tug'ilmagani yaxshiroq edi."
Ular ovqatlanayotganda Iso nonni oldi, duo o'qib sindirdi. Nonni shogirdlariga berib:
"Olinglar. Bu mening tanamdir,"
dedi. Sharob quyilgan kosani ham oldi. Shukrona duosini o'qib, ularga uzatdi. Hammalari undan ichdilar. Iso ularga dedi:
"Bu sharob Xudoning ahdini bildiradi. Bu ahd ko'plar uchun to'kiladigan qonim evaziga kuchga kiradi. Sizlarga chinini aytayin. Xudoning shohligida men yangi sharob ichadigan kungacha uzum ne'matini og'zimga ham olmayman."
So'ng ular hamdu sano kuylab Zaytun tog'i tomon ketdilar. Iso shogirdlariga dedi:
"Hammalaringiz meni tashlab qochib ketasizlar. Chunki yozilgan: Men cho'ponni o'ldiraman. Shunda qo'ylar har yoqqa tarqalib ketadi. Biroq men tirilganimdan keyin sizlarni Jalilada kutaman."
Butrus Isoga dedi:
"Sizni hamma tashlab ketsa ham, men sizni tashlab ketmayman."
Iso unga:
"Senga chinini aytayin. Bugun shu kechasi yo'q, xo'roz 2 marta qichqirmasdan oldin. Sen mendan 3 marta tonasan."
dedi. Lekin Butrus o'z gapida qattiq turib oldi.
"Kerak bo'lsa siz bilan birga o'laman. Ammo sizdan aslo tonmayman."
dedi. Boshqa hamma shogirdlar ham shunday deydi. Ular Getsemaniya degan joyga bordilar. Iso shogirdlariga:
"Men ibodat qilayotganimda sizlar shu yerda o'tirib turinglar."
dedi. U yoniga Butrusni, Yoqub va Yuhannoni oldi. Isoni qayg'u, g'am bosib kela boshladi. U shogirdlariga:
"Yuragimdagi og'ir qayg'u meni o'lgudek qiynab yubordi. Shu yerda qolinglar-da, ko'z quloq bo'lib turinglar."
dedi. Biroz nari ketib, yerga muk tushdi.
"Agar iloji bo'lsa, bu lahza meni chetlab o'tsin,"
deb ibodat qildi. U shunday deb yolvordi:
"Otajon, sen uchun hamma narsaning imkoni bor. Bu azob kosasini mendan uzoqlashtir. Ammo mening xohishim emas, sening xohishing bajo bo'lsin."
Iso qaytib kelib, shogirdlarining uxlab yotganini ko'rdi. Butrusga dedi:
"Shimon, uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmadingmi? Ko'z quloq bo'lib turinglar. Vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir."
Iso yana borib, o'sha so'zlarni aytib ibodat qildi. U qaytib kelib, shogirdlarining yana uxlab yotganini ko'rdi. Ularning ko'zlari yumilib ketavergan edi. Ular Isoga nima deb aytishni bilmay qoldilar. 3-marta borib kelib, Iso shogirdlariga dedi:
"Haligacha dam olib uxlab yotibsizlarmi? Bo'ldi. Vaqt soati keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Ana, menga xoyinlik qiluvchi kelyapti."
Iso hali gapini tugatmagan ham ediki, Yahudo kelib qoldi. U 12 shogirddan biri bo'lib, uning yonida qilich va tayoq ko'tarib olgan olomon bor edi. Bu olomonni bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va yo'lboshchilar yuborgan edilar. Xoyin Yahudo olomon bilan til biriktirib, shunday degandi:
"Men kimni o'psam, u o'sha kishidir. Uni qo'lga olinglar, qo'riqlab olib ketinglar."
Yahudo to'ppa-to'g'ri Isoning oldiga borib:
"Ustoz!"
deb uni o'pdi. Shu zahotiyoq odamlar Isoni ushlab qo'lga oldilar. O'sha yerda turganlardan biri qilichini qinidan sug'urdi-da, oliy ruhoniyning xizmatkoriga bir urib quloqni kesib tashladi. Iso ularga dedi:
"Sizlar meni qo'lga olish uchun qo'zg'alonchiga qarshi chiqqandek qilich u tayoqlar bilan qurollanib kelibsizlar. Men har kuni ma'batda sizning orangizda edim. Ta'lim berardim. Sizlar o'shanda meni qo'lga olmadingizlar. Ammo bular muqaddas bitiklarda aytilganlar bajo bo'lishi uchun ro'y berdi."
O'shanda hamma shogirdlari Isoni tashlab qochib ketishdi. Bir yosh yigit Isoga ergashib ketayotgan edi. O'z g'ir matosiga o'ranib olgan, boshqa kiyimi yo'q edi. Odamlar o'sha yigitni ham ushlagan edilar. O'z g'ir matosini tashlab yalang'och holicha qochib ketdi. Isoni oliy ruhoniyning oldiga olib keldilar. Bosh ruhoniylar, yo'lboshchilar va Tavrot tafsirchilarining hammasi yig'ilgan edilar. Butrus esa Isoning orqasidan masofa saqlab ergashib kelib, oliy ruhoniyning hovlisiga kirdi. U soqchilar bilan birga olov yonida o'tirib isindi. Bosh ruhoniylar va oliy kengashning barcha a'zolari Isoni o'limga mahkum qilish uchun unga qarshi guvoh izlar edilar. Lekin topolmasdilar. Ko'p odamlar unga qarshi soxta guvohlik berayotgan bo'lsalar-da, ammo bergan guvohliklari bir-biriga mos kelmas edi. Soxta guvohlardan ba'zilari so'zga chiqib, shunday der edilar.
U inson qo'li bilan qurilgan bu ma'batni men buzib tashlayman-u. 3 kunda inson qo'llarisiz boshqa bir ma'batni tiklayman deganini eshitgan edik.
Lekin bu xususda ham guvohlarning bergan ma'lumotlari bir-biriga mos kelmas edi. Bundan keyin oliy ruhoniy oldinga chiqib, Isoga
"Indamay turaverasanmi? Ularning senga qo'ygan ayblariga javob qaytarmaysanmi?"
dedi. Iso esa indamadi. Hech javob qaytarmadi. Oliy ruhoniy yana undan so'radi.
"Muborak Xudoning o'g'li Masih, senmisan?"
Iso dedi.
"Men o'shaman. Sizlar inson o'g'lini Qodir Xudoning o'ng tomonida o'tirganini va osmon bulutlarda kelayotganini ko'rasizlar."
Shundan keyin oliy ruhoniy o'z kiyimlarini yirtib dedi.
"Bizlarga boshqa guvohlarning nima keragi bor? Uning kufr ketganini o'zlaringiz eshitdingizlar. Sizlarning qaroringiz qanday?"
Hammalari uni o'limga loyiq deb topishdi. Ba'zilar unga tupurishdi. Uning yuz ko'zini bog'lab mushtlashdi.
"Payg'ambar, qani topchi, seni kim urdi ekan?"
deb aytishdi. Soqchilar ham uni olib ketib urdilar. Butrus pastdagi hovlida ekan, oliy ruhoniyning bir cho'risi kelib qoldi. Isinib turgan Butrusni ko'rib, unga tikilib qaradi-da,
"Siz ham o'sha nosralik Iso bilan birga edingiz-ku?"
dedi. Lekin Butrus inkor etib,
"Nima deyapsan o'zi? Tushunmayapman."
dedi-yu, boshqa yoqqa, tashqi hovliga chiqib ketdi. Shu payt xo'roz qichqirdi. Cho'ri uni yana uchratib, u yerda turganlarga,
"Bu odam o'shalardan biri,"
deb yana aytdi. Butrus yana inkor etdi. Birozdan keyin u yerda turganlar yana Butrusga gapira boshlashdi.
"Sen Jalilaliksan-ku, o'shalardan biri ekanliging aniq."
"Xudo ursin, sizlar aytayotgan bu odamni men tanimayman,"
deb qasam ichdi Butrus. Naq shu payt xo'roz ikkinchi marta qichqirdi. Isoning
"Xo'roz ikki marta qichqirmasdan oldin, sen mendan 3 marta donasan,"
degan so'zi Butrusning esiga tushib ketdi. U chidolmay yig'lab yubordi.